Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, kita lanjutkan kajian mustalah hadisnya, yaitu pembahasan kitab Nukhbatul Fikar atau Nuzhatun Nazar dengan syarah daripada Nukhbatul Fikar. Beliau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Tsummal maqbulu," kemudian ya hadis yang makbul. Makbul itu mencakup yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Adapun makbul, ya, istilah makbul untuk perawi bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah yaitu seorang perawi yang apabila bersendirian tidak diterima. Tapi kalau dimutaba'at baru bisa diterima. Tsummal maqbul, kemudian hadis yang diterima, in salima minal mu'aradati, jika ia selamat dari pertentangan, fahuwal muhkam, maka ini disebut dengan hadis muhkam. Jadi hadis muhkam adalah hadis yang tidak bertabrakan dengan hadis lain. Ya. Maka ini disebut dengan hadis muhkam. Atau misalnya ada hadis yang sahih tapi bertabrakan dengan hadis yang dhaif, maka ini pun tidak dianggap, karena hadis dhaif tentu tidak akan bisa mengalahkan daripada hadis yang sahih tersebut. Wa in warida bi mithli, tapi jika hadis yang sahih itu bertabrakan dengan hadis lain yang sahih juga. Ya, misalnya ada dua hadis yang saling bertabrakan maknanya dan tidak yang seakan-akan memang bertabrakan. Fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis. Apabila masih mungkin dikompromikan, itu disebut dengan mukhtaliful hadis. Ya. Maka dari itulah hadis-hadis yang saling bertabrakan ini harus dikompromikan. Maka para ulama menulis kitab-kitab tentang pengkompromian. Ya. Dalil-dalil yang saling bertabrakan. Contoh misalnya Ibnu Qudaibah menulis kitab Mukhtaliful Hadis. Dan yang paling besar menulis tentang masalah ini adalah Al-Imam At-Tuhawi dalam kitab beliau Syarah Muskilil Athar. Ya. Aula, kalau ternyata dia tidak mungkin untuk dikompromikan. Ya. Sulit sekali untuk dikompromikan antara dua hadis yang bertabrakan tadi. Wa thabatal mutaakhiru fa huwa an-nasikh wal akhar al-mansukh. Nah, kita harus lihat sejarah. Kalau ternyata kita tahu bahwa yang kedua, hadis yang kedua ini lebih terakhir daripada hadis yang pertama, maka yang terakhir ini disebut dengan nasikh, menghapus. Sedangkan ya hadis yang dahuluan, ya misalnya ya hadis yang pertama Rasulullah ucapkan di tahun 9 Hijriah. Hadis yang kedua Rasulullah ucapkan di tahun 10 Hijriah. Berarti ya yang tahun 10 ini menghapus yang ke tahun 9. Ya, kalau ternyata sulit untuk dikompromikan, tapi kalau masih bisa dikompromikan ya kompromikan. Karena mengkompromikan dua hadis itu artinya kita mengamalkan dua-duanya. Tapi kalau kita mentarjih, maka pada waktu itu kita mengambil salah satu dan membuang yang lainnya. Nah, kalau sudah tidak mungkin dikompromikan, kita harus coba lihat sejarahnya. Mana ya yang lebih terdahulu dan mana yang lebih belakangan. Maka yang belakangan ini yang menghapus yang lebih duluan. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wan naskhu," yang dimaksud dengan nasakh itu menghapus, raf'u ta'alluqi hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin anhu, yaitu mengangkat hubungan hukum syariat dengan suatu dalil syariat, ya, yang dalil tersebut terakhir, artinya dalil terakhir tersebut mengangkat hukum dalil sebelumnya. Ya. Sedangkan an-nasikh ma yadullu ala raf'il madhkur, an-nasikh itu yang menghapus. Wa yu'rafu an-naskhu bi umur, dan kita bisa mengetahui adanya nasikh mansukh atau memansukh atau menghapus itu bisa kita ketahui dari beberapa perkara. Apa itu? Asrahuha, Ma warada fin nas ka hadits Buraidah fi sahih Muslim. Ya, ya. Yang pertama adalah nas langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti yang dalam riwayat Muslim, Rasulullah sabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Ya, sekarang berziarah kuburlah. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Kenapa dahulu Nabi melarang ziarah kubur? Karena para sahabat masih baru masuk Islam. Dan biasanya orang yang baru masuk Islam, tentu benih-benih kesyirikan masih ada. Dikhawatirkan mereka malah kemudian yang tadinya menyembah berhala malah menjadi penyembah kuburan. Maka Nabi SAW di awal melarang dulu untuk berziarah kubur, karena khawatir akan mengagungkan kuburan. Tapi kemudian Nabi SAW mengizinkan setelah melihat bagaimana keimanan para sahabat yang telah kokoh tentunya. Iya. Wa minha ma yajzimu as-sahabi bi annahu mutaakhir. Cara yang kedua untuk mengetahui bahwa ini menghapus yang ini adalah yaitu pemastian dari seorang sahabat. Karena tentu para sahabat yang paling tahu. Seperti misalnya Jabir bin Abdullah berkata, kana akhiral amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar, akhrajahu ashabus sunan. Adalah akhir dari dua perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu dari apa-apa yang disentuh oleh api. Karena ada hadis lain yang mengatakan tawaddu mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Tapi ternyata Jabir mengatakan akhir dari dua perkara Rasulullah adalah itu beliau tidak berwudu, maksudnya tidak mewajibkan wudu, walaupun tetap disunahkan untuk berwudu. Ya, pada yang tadinya wajib kemudian dihapus menjadi sunnah. Wa minha ma yu'rafu bitarikh wa huwa katsir. Cara yang ketiga adalah dengan melihat tanggalan atau sejarahnya. Ya. Mana yang terakhir, mana yang tidak. Walaysa minha ma yarwihi as-sahabiyyul mutaakhir al-islam mu'aridan lil mutaqaddim 'alayh, lihtimal an yakuna sami'ahu min sahabiyyin akhar aqdam min al-mutaqaddim al-madhkur aw mithli fa arsalahu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada sahabat yang masuk Islamnya terakhir? Yang sementara ada lagi sahabat yang masuk Islamnya duluan. Apakah periwayatan sahabat yang masuk Islam terakhir menghapus periwayatan sahabat yang masuk Islam duluan? Jawab beliau, tidak. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang yang masuk Islam terakhir ini meriwayatkan dari sahabat lain. Ya. Namun ia memursalkan, tidak menyebutkan ia meriwayatkan dari siapa. Sehingga karena ada ihtimal seperti ini, maka tidak bisa dikatakan bahwa periwayatan sahabat yang terakhir ini menghapus ya, periwayatan sahabat yang terdahulu masuk Islamnya. Lakin, tapi, kata beliau, in waqa'at tasrihu bisama'ihi lahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fayattaji an yakuna nasikhan. Tapi kalau ternyata si sahabat yang terakhir masuk Islam ini tegas menyatakan bahwa ia mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi itu menghapus. Ya, bisa jadi itu sebagai nasikh, kata beliau. Bisyarat, tapi dengan syarat. An yakuna al-mutaakhir lam yatahammal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qabla islamihi. Ya. Kata beliau, syaratnya apa? Yaitu yang masuk Islam terakhir ini tidak pernah mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun sebelum masuk Islamnya, kata beliau. Ini syaratnya. Namun ya, sebagian ulama ada yang tidak setuju dengan pendapat Syekh Ibnu Hajar ini dengan syarat tersebut. Kata sebagian ulama, warudda dzalika bi annahu laisa bilazim. Ya. Sebagian ulama menolak dan mengatakan tidak harus bahwa ya, orang yang meriwayatkan dari Nabi langsung ini dia sebelum Islamnya belum mengambil apapun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus. Ihtimal an yakuna mutaakhiran fil Islam wa sami'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla sama'il mutaqaddim. Bisa jadi ia baru bertemu dengan Nabi juga, atau bisa jadi ia sudah pernah bertemu dengan Nabi tapi kemudian Islamnya terakhir. Ya. sementara sebelumnya ia sudah pernah mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan yuslim yaumul khamis misalan wa yasma'anhu yaumul jumu'ah. Contoh misalnya, ya, dia masuk Islam di hari Kamis, mendengarnya di hari Jumat. Wa man aslama qablahu yasma'anhu yaumus sabt misalan. Dan orang yang masuk Islam sebelumnya misalnya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Sabtu misalnya. Faswab an yakul bishart adami tahammuli syai'an minhu sallallahu alaihi wasallam qabla isamihi islamihi. Yang benar, kata beliau, ya, dengan syarat ia tidak ada tahammul membawa sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islamnya. Ma'a mauti mutaqaddimil Islam qabla islamil mutaakhir, disertai dengan wafatnya orang yang terlebih dahulu masuk Islam sebelum masuk Islamnya orang yang terakhir tersebut. Ya. Aw ma'al ilmi bi anna al mutaqaddim lam yasma' syai'an ba'da islamil mutaakhir, fata'ammal. Atau diketahui bahwa yang terlebih dahulu masuk Islam ternyata tidak mendengar sedikit pun dari Nabi sallallahu setelah masuk Islam. Yang orang yang terakhir tadi, maksudnya beliau begini, ya akhul Islam azakumullah ayakum, ya. Jadi kalau ada dua sahabat, yang satu masuk Islam duluan, yang satu masuk Islam terakhir, apakah orang yang periwayatan sahabat yang masuk Islam terakhir ini menghapus periwayatan masuk Islam sebelumnya? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, belum tentu, tidak bisa dikatakan menghapus, karena bisa jadi ada kemungkinan, ya, kata beliau, bahwa yang terakhir ini meriwayatkan dari sahabat lain, tapi ia tidak menyebutkan siapa sahabat tersebut. Namun, ya, apabila memang benar dia langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini bisa jadi menghapus, ya, periwayatan sahabat sebelumnya. Kalau memang dua periwayatan tersebut bertabrakan dan tidak mungkin dikompromikan. Tapi dengan syarat, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dengan syarat yang terakhir meninggal dunia ini tidak membawa sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sebelum Islamnya. Ya, karena kalau misalnya sebelum Islamnya dia pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, ada kemungkinan, ya, hukumnya berbeda. Namun, ya, sebagian ulama katakan tidak demikian. Yang benar adalah, ya, apabila ia tidak membawa sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islamnya, disertai wafatnya yang dahuluan masuk Islam. Ya, disyaratkan di situ yang dahuluan masuk Islam sudah wafat. Ya. Atau yang dahuluan masuk Islam tidak mendengar sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islamnya mutaakhir ini. Baru dikatakan nasikh, ya, menghapus apa namanya berita sahabat lain sebelumnya yang masuk Islam. Dan ini akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Wa illa, jika tidak diketahui sejarahnya. Tadi kita sudah sebutkan tadi, kalau diketahui sejarahnya ternyata, ya, hadis yang ini lebih terakhir daripada hadis sebelumnya dan dua hadis ini bertabrakan dan tidak mungkin dikompromikan, maka yang terakhir, ya, dikatakan ini menasikh. Tapi kalau kita tidak tahu mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan, maka fatarjih, maka pada waktu itu kita harus mentarjih, ya, in ta'ayyan, kalau memang ternyata, ya, harus mentarjih. Dan kita bisa melihat korinah-korinah yang menunjukkan akan bahwa yang paling kuat yang ini misalnya. Thumma tawakuf, kalau ternyata tidak pula bisa mentarjih memilih mana yang paling kuat, maka lebih baik tawakuf dulu, diam. Ya, tawakuf maksudnya tidak mengamalkan kedua-duanya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Nah, ini kalau ternyata kedua-duanya hadis tersebut sahih. Kalau yang pertama dhaif, yang pertama, yang keduanya sahih, maka tentu yang diamalkan adalah yang sahih. Setelah selesai beliau menjelaskan tentang hadis yang diterima yang sahih, beliau kemudian beralih membahas tentang hadis yang tertolak. Beliau berkata, "Tsummal mardudu imma an yakuna li saqtin aw ta'nin." hadis yang tertolak ada dua macam sebabnya. Yang pertama, karena gugurnya perawi, terputus, ya, hilangnya perawi dari rantai sanad. Ya. Auta'nin, atau perawinya yang cacat karena dhaif, entah itu buruk hafalan atau karena dia kelemahan dalam periwayatan karena banyak apa namanya kesalahan dalam periwayatannya dan yang lainnya. Jadi ya, sebab untuk kedhaifan hadis itu dua macam ini. Ya, yang pertama karena jatuhnya sanad atau rantai sanad, perawi itu hilang. Ya, masuk padanya munqati, terputus, mu'alak juga, demikian pula mursal, demikian pula apa mu'dhal. Ya. Itu karena perawinya ada yang hilang. Adapun yang kedua adalah karena cacatnya perawi. Oh, ternyata perawinya lemah hafalannya. Oh, ternyata perawinya fahishul qalat. Ya, banyak kesalahannya dan yang lainnya. Wasaqtu imma an yakun min mabadi' as-sanadi min musannafin atau musannifin au min akhirih ba'da tabi'i. Adapun yang pertama, yaitu gugurnya ya seorang perawi atau sanad dalam perawi dalam sanad itu tidak lepas dari dua keadaan, kata beliau. Yang pertama di awal sanad, ya, atau yang kedua di akhir sanad setelah tabi'in. Ya, au ghairu dzalika, atau yang lain. Ada ya, gugurnya sanad itu bisa jadi di awal atau di akhir atau di tengah. Fal awwalu, adapun yang pertama, yaitu yang gugur dia ya sanad awalnya atau tidak disebutkan sanad awalnya, fal mu'allal mu'allaqu, ini disebut mu'allaq. Kenapa disebut mu'allaq? Mu'allaq itu kata dari kata-kata allaqa yu'alliqu, menggantung, artinya tergantung. Jadi yang kalau seperti lampu yang tergantung itu enggak nyambung ke bumi. Iya. Kenapa? Karena ada apa rantainya, sanadnya hilang dia. Maka disebut mu'allaq karena sanad dari penulis hadis tersebut sampai kepada orang yang disebutkan tidak disebutkan siapa sanadnya, sehingga seakan-akan dia tergantung begitu. Ya. Wasani al-mursal, kata beliau, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, apa itu yang kedua? Yaitu yang kalau di yang gugur perawinya yaitu di akhir sanad setelah tabi'in, ini disebut dengan mursal. Jadi mursal itu apa? Perkataan tabi'in, Rasulullah SAW bersabda. Ya. Maka ini yang kedua, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar menjelaskan tentang ini. Beliau berkata, wasaqtu ya, imma an yakuna min mabadi' sanad min tasarrufi musannifin aw min akhirih aw al isnad ba'da tabi aw ghairi dhalika, fal awwal al mu'allaq sawa'un kana saqit wahidan aw akthar. Yang pertama apa itu? Yaitu yang gugur sanadnya di awal, maka ini disebut dengan mu'allaq, ya, baik yang digugurkan itu satu rawi ataupun dua rawi atau lebih. Wa bainahu wa bainal mu'dhal al-ati dhikruhu umumun wa khususun min wajh. Ada lagi yang sifatnya mu'dhal, nanti akan disebutkan. Sebetulnya mu'dhal itu adalah yang digugurkan dua perawi di akhir sanad. Kalau yang digugurkan satu perawi di akhir sanad setelah tabi'in itu disebut dengan mursal. Tapi kalau yang digugurkan dua perawi di akhir sanad itu disebut dengan mu'dhal. Ya. Maka kata beliau, mursal dan mu'dhal itu mirip-mirip lah, karena sama-sama di akhir sanad. Maka dari satu sisi sebetulnya, ya, itu sama-sama menggugurkan dua apa perawi. Tapi bedanya kalau mursal yang digugurkan hanya ya apa yang gugur itu antara tabiin dan Rasulullah SAW. Sedangkan mu'dhal itu digugurkan tabiin dan sahabat, biasanya begitu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Adapun yang kedua tadi sebut dengan mursal. Wa suratuhu an yakula tabi'u tabi'iyu sawa'un kana kabiran aw saghiran. Qala Rasulullah SAW. Gambaran mursal itu begini, ya. Seorang tabi'in berkata, Rasulullah SAW bersabda. Padahal tabi'in tentu tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, baik itu tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, wa innama dzukira fi qismil mardud lil jahli bihalil mahdhuf. Kenapa hadis mursal itu disebut hadis lemah? Karena tidak diketahui siapa perantara antara tabi'in dengan Rasulullah ini. Li'annahu yuhtamal yakuna sahabiyan, bisa jadi perantaraannya sahabat dan bisa jadi perantaraannya tabi'in. Ya. Sehingga ihtimalnya itu sama kuat. Antara perantara dia dengan antara ia dengan Rasulullah itu perantaranya sahabat atau tabi'in lagi. Kalau ternyata itu tabi'in, ada ihtimal bisa jadi thiqah dan bisa jadi dhaif. Sehingga kedua ihtimal kemungkinan tersebut sama-sama kuat. Makanya ya hadis mursal itu termasuk hadis dhaif. Ya, namun dhaifnya ringan. Ya. Makanya kata para ulama, hadis mursal yang sahih bisa menguatkan hadis mausul yang dhaifnya ringan, sehingga naik ke derajat hasan li ghairi. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, fa in urifa min adati tabi'i annahu la yursilu illa an thiqatin. Nah, bagaimana kalau seorang tabi'in ini ternyata seorang yang tidak pernah mau meriwayatkan kecuali dari perawi yang thiqah? Ya, ternyata tabi'in yang memursalkan hadis tersebut adalah tabi'in yang betul-betul memilah dan memilih. Dia tidak mau meriwayatkan dari perawi yang tidak thiqah. Fadhahaba jumhur muhaddithin ila tawaqqufi li baqa'il ihtimal wa huwa ahadu qawli Ahmad, qawli Ahmad. Jumhur ahli hadis berpendapat lebih baik tawakuf aja dulu. Tawakuf itu diam. Kenapa? Karena ihtimal tersebut masih ada. Dan ini pendapat salah satu pendapat Imam Ahmad. Sementara pendapat Malikiyin dan Kufiyin itu seperti ini diterima secara mutlak. Sementara Imam Syafi'i memberikan perincian. Kata beliau, yukbal ini tadada bimaji'ih min wajin akhar yubayinu turuqal ula musnadan kana aw mursalan. Mursal yang sahih seperti ini bisa diterima apabila dikuatkan oleh jalan lain. Ya. Di mana jalan lain tersebut adalah jalan yang mursal juga tapi sahih misalnya. Atau jalan yang musnad sampai ke Rasulullah tapi dhaif yang ringan misalnya. Ini bisa menguatkan yang akal Islam. Apalagi kalau ternyata musnadnya sahih. Liyatarajjah ihtimal kaunil mahdhuf thiqatan fi nafsil amr. Sehingga seperti itu bisa menguatkan ada ihtimal ya bahwa memang dia itu betul-betul yang thiqah, bisa dipercaya. Ya. Karena ya akhi, kalau dikatakan si fulan tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah, bisa jadi thiqahnya menurut siapa? Oh, menurut dia thiqah, tapi belum tentu yang menurut lain thiqah. Sehingga ihtimal ini masih ada dan kuat. Makanya jumhur ulama lebih memilih tawakuf aja dulu. Ya. Sementara Imam Malik mengatakan diterima secara mutlak. Tapi Imam Syafi'i memberikan syarat. Itu harus disyaratkan, dikuatkan oleh apa hadis lain yang mursal atau hadis lain yang mausul, ya, tapi walaupun dhaif tapi dhaifnya ringan. Ya. Wa naqala Abu Bakar Ar-Razi min al-Muhammin al-Hanafiyyah wa Abi al-Walid al-Baji min al-Malikiyyah anna ar-rawi idza kana yursil 'an thiqat wa gharim la yuqbal mursaluhum ittifaqan. Namun, ya, Abu Bakar Ar-Razi dari Hanafiyah dan Abu Walid Al-Baji dari Malikiyah mengatakan bahwa perawi apabila memursalkan dari yang thiqat dan yang lainnya itu tidak bisa diterima mursalnya secara mutlak. Ya. Itu menurut Abu Bakar Ar-Razi, bahwa katanya itu tetap tidak diterima walaupun ia memursalkannya dari yang thiqah. Karena bisa jadi thiqahnya menurut dia, tapi belum tentu menurut orang lain thiqah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, ya, azakumullah wa iyyakum. yang disebut dengan mursal. Jadi mursal itu pada asalnya hadisnya lemah. Baik, ya akhi, kita akan beralih ke pembacaan hadis-hadis dhaif dan palsu, ya. Kita kemarin masuk hadis 949. Sekarang 494, ya. Sekarang kita masuk ke 495. Hadis man hajja min Makkah mashiyan hatta yarji ila Makkah kataballahu lahu bi kulli khutwatin 700 hasanah kullu hasanatin mithlu hasanatil haram qila wa ma hasanatul haram qala li kulli hasanatin 100,000 hasanah. Siapa yang haji dari Makkah berjalan sampai kembali lagi ke Makkah, ya. Jadi dari Mekah jalan ke Mina, dari mana Mina jalan ke Arafah, balik lagi ke Mina, balik lagi ke Mekah, jalan kaki terus. Maka Allah tuliskan untuknya setiap satu kelangkahnya 700 kebaikan. Setiap kebaikannya seperti kebaikan di tanah haram. Kemudian ditanya apa itu kebaikan di tanah haram? Yaitu setiap kebaikannya ditulis 100 ribu kali lipat. Syekh Al-Albani berkata, dhaifun jiddan, hadis ini lemah. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat, Ad-Dulabi, dalam Al-Kuna, Al-Hakim, dan demikian pula Al-Bayhaqi. Dari jalan Isa bin Sawadah, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Zadan, dari Ibnu Abbas secara marfu. Al-Tabrani berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Ismail kecuali Isa. Dan Isa, ya, bin Sawadah ini dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Namun kembali Al-Hakim, ya, terkadang terlalu longgar. Beliau mengatakan katanya sahih sanadnya. Tapi beliau dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Imam Adz-Dzahabi, laisa bisahih. Bagaimana dikatakan sahih? Ya. Sementara di dalam sanadnya ada Isa bin Sawadah ini, Abu Hatim mengatakan mungkarul hadis, bahkan aku khawatir kalau ini dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Adz-Dzahabi. Iya. Di mana Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab Al-Jar wa Ta'dil menyebutkan, meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Zadan, dari Ibn Abbas hadis tersebut. Ya, di mana kemudian Abu Hatim berkata, wa Isa bin Sawadi ini lemah. Ia meriwayatkan dari Ismail bin Khalid, dari Zadan, dari Nabi SAW hadis yang mungkar. Ya, maksudnya yaitu hadis tersebut. Hadis juga ini juga disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri. Ya. Dalam sahih, dalam at-targibnya. Kemudian kata beliau, ya, setelah menyebutkan hal tersebut, beliau mengatakan, aku mendapatkan mutaba'ah, jalan lain. Ia berkata, ya, Abu Ali Al-Harawi, itu Abu Ali Al-Harawi berkata, haddatsana Sulaiman bin Mufaddal bin Fadl bin Jibril qala haddatsana Muhammad bin Sulaiman qala haddatsana Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Abi Khalid. Ya, akan tetapi ia memaukufkannya kepada Ibnu Abbas. Artinya ini berasal dari perkataan Ibnu Abbas, yaitu bikulli hasanatin 100,000 hasanah, yaitu ucapan setiap kebaikan sama dengan 100,000 itu adalah ucapan dari Ibnu Abbas. Tapi sayang, mutaba'ah ini lemah sekali. Kalian Sulaiman bin Fadl bin Jibril ini tidak diketahui siapa dia. Ya. Sementara Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil berkata, Sulaiman bin Fadl meriwayatkan dari Ibnu Mubarak, Ibnu Adi berkata, aku melihat, ya, hadis-hadisnya mungkar. Beliau juga berkata, laisa bi mustaqimil hadis, hadis-hadisnya tidak mustaqim. Sehingga yang seperti ini tidak bisa mengangkat derajat ni hadis tersebut. Wallahu a'lam. Hadis 496. Inna lil haji ar-raqibi bi kulli khutwatin takhthuha rahilatu 70 hasanah wal mashi bi kulli khutwatin yakhthuha 100 hasanah. Orang yang berhaji dan berkendaraan, maka setiap langkah kaki kendaraannya itu ditulis 70 kebaikan. Sementara orang yang berhaji berjalan kaki, maka setiap langkah kakinya itu ditulis 700 kebaikan. Syekh Al-Bani berkata dhaif, hadis ini lemah, dikeluarkan At-Tabrani dan Adhiya dalam Al-Mukhtarah dari jalan Yahya bin Salim. Ya, dari Muhammad bin Muslim At-Taifi, dari Ismail bin Umayyah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas. Sanad ini lemah kata beliau, kenapa? Karena Yahya bin Sulaim atau bin Salim ini dan Muhammad bin Muslim keduanya didhaifkan oleh Imam Ahmad. Ya, terlebih juga sanadnya muttarib. Terkadang diriwayatkan dengan jalan seperti itu. Dan terkadang ia berkata Ibrahim bin Maisarah sebagai ganti Ismail bin Umayyah. Ya. Sehingga di sini ada keguncangan. Dan Al-Azraqi meriwayatkan ia dari dalam Akhbar Makkah. Demikian pula Adhiya dari jalan At-Tabrani, demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Terkadang ia mengatakan Ismail bin Ibrahim, lihat. Ya, ittirabnya, keguncangannya di situ. Karena ya, ia mengatakan terkadang mengatakan apa? Ya, terkadang Ismail bin Umayyah, terkadang Ibrahim bin Maisarah. Terkadang Ismail bin Ibrahim. Ini yang mana yang benar? Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan terkadang ia menggugurkannya, tidak menyebutkannya. Dia mengatakan dari Muslim bin Muslim At-Taifi, dari Muhammad bin Muslim At-Taifi, dari Sa'id bin Jubair. Sehingga di sini ada ittirab yang sangat terlihat sekali, ya, keguncangan dalam sanad. Jumlatul qaul, jadi kesimpulannya hadis ini lemah. Ya, karena pertama perawinya lemah, yang kedua ya sanadnya muttarib. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi bagaimana akan dikatakan hadis ini sahih? Hadis 497. Lil mashi ajru 70 hajjah wa lil raqib ajru 30 hajjah. Orang yang berjalan kaki ya untuk haji maka diberikan pahala 70 kali haji. Sementara orang yang berkendaraan diberikan pahala 30 kali haji. Syekh Al-Bani berkata maudhu hadis ini palsu. Dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Awsat dari Muhammad bin Al-Muhsin Al-Uqashi. Ia berkata haddatsana Ibrahim bin Abi Ublah dari Abdul Wahid bin Qais. Wa ia mendengar Abu Hurairah berkata ya bahwa ada beberapa jamaah dari Muzainah dan jamaah dari Hudzail dan jamaah dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata wahai Rasulullah, kami keluar dari Mekah dalam keadaan berjalan kaki. Sementara ada orang-orang yang berjalan dengan memakai kendaraan. Maka lalu ia menyebutkan hadis tersebut. Syekh Al-Bani berkata, Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim ini dinisbatkan kepada kakeknya yang paling tinggi, yaitu dan dia ini seorang yang kadzab. Ya. Sanadnya yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim ini adalah seorang yang kadzab. Al-Haythami berkata, matruk. Ya. Sehingga pada waktu itu hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang palsu. Allahu a'lam. Hadis selanjutnya 498. Sha'imu Ramadan fi safar kal muftir fil hadar. Orang yang berpuasa di waktu Ramadan dalam keadaan ia sedang safar sama dengan orang yang berbuka di waktu ia tidak safar. Syekh Al-Bani berkata hadis ini mungkar. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Haytham ya bin Kulaib. Demikian pula Adhiya dari jalan Usama bin Zaid, dari Ibn Shihab, dari Ibn Abu Salamah bin Abdurrahman, dari ayahnya itu Abdurrahman bin Auf. Aku berkata sanad ini lemah. Ia mempunyai dua ilat, dua cacat. Yang pertama terputus karena Abu Salamah tidak mendengar dari ayahnya. Ya. Yang kedua Usama bin Zaid dalam sanad tersebut fi hifdhihi ya dha'fun, hafalannya lemah dan ia telah diselisihi oleh perawi yang thiqah yaitu Ibnu Abi Dzib, di mana Ibnu Abi Dzib meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara mauquf. Ya. Maka Imam Nasai meriwayatkan dalam Al-Firyabi juga dari beberapa jalan darinya. Demikian pula Imam Baihaqi berkata, sanad ini mauquf dari perkataan sahabat, ya juga sanadnya terputus dan diriwayatkan secara marfu namun sanadnya lemah. Ya. Abu Qatadah meriwayatkan itu bernama Abdullah bin Waqid Al-Harrani dari Ibnu Abi Dzib secara marfu. Tapi sayang Abu Qatadah ini matruk. Ya. dan juga ada celah jalan lain, tapi lemah. Sementara Al-Khatib meriwayatkan dan Imam Nasai meriwayatkan dari jalan Ibn Abi Thiyab, dari Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya secara mauquf, dan ini sanadnya sahih. Maka ini menguatkan ya salahnya orang yang memarfukannya dari Abdurrahman bin Auf. Maka dari itu hadis ini yang kuat, bahwa hadis ini adalah mauquf dari perkataan sahabat, ya, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 499. As-sabru nisful iman wal yaqin al-imanu kulluh. Sabar setengah keimanan dan yakin adalah iman seluruhnya. Beliau berkata Munkar, diriwayatkan Ibnu Al-Ibn Al-A'rabi, demikian pula Tamam Ar-Razi, demikian pula Abu Hasan Al-Azdi, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Khatib dalam tarikhnya, Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah, Al-Qudha'i dalam musnadnya. Dari jalan Ya'qub bin Humaid bin Kasib, dari Muhammad bin Khalid Al-Makhzumi, dari Sufyan Al-Thawri, dari Zaid Al-Ayami, dari Abi Wa'il, dari Ibnu Mas'ud secara marfu. Abu Nu'aim dan Al-Khatib berkata, persendirian padanya Al-Makhzumi dari Sufyan dengan sanad ini. Ibnu Al-Jauzi berkata, Al-Makhzumi ini majruh, tercela. Iya. Majruh ya, maksudnya ada yang menjarahnya. Aku berkata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Mizan, qultu lahu an ats-Tsauri marfu'an al-yaqin al-imanu kullu wa hadha al-matan dhakara al-Bukhari ta'liqan fi kitab al-iman wa lam yaqul fihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, matan ini yaitu al-yaqin itu adalah iman seluruhnya, disebutkan Imam Bukhari secara mu'allaq dalam Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, tapi tidak menyebutkan bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hafidz dalam kitab Lisanul Mizan berkata, Abu Ali An-Nisaburi berkata hadis ini mungkar. Tidak ada asalnya dari hadis Zubaid, tidak pula dari hadis Tsauri. Lalu kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, hadza ta'liqu tarfun min atharin wa salahu At-Tabrani bi sanadin sahih. Ya, hadis mu'allaq tersebut ya adalah merupakan athar yang disambung oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, di mana sisanya adalah wasabru nisful iman, sabar itu adalah setengah dari keimanan. Dan Abu Nu'aim Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari hadis ya Ibnu Mas'ud, tapi akan tetapi tidak benar bahwa ini marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Al-Albani berkata Ya'qub bin Humaid ini juga ada kelemahan dari sisi hafalan. Ya. Sehingga pada waktu itu ikhwata Islam azakumullah, ini menunjukkan bahwa hadis tersebut bukan dari sabda Nabi, tapi yang sahih ialah dari perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu sabar adalah setengah keimanan, sedangkan yakin adalah iman seluruhnya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ya. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Nah.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingannya dan uraian materi yang sangat manfaat yang disampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini. Dan ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya, bisa langsung menghubungi nomor kami 021-823-6543 via telepon. Kemudian bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, bisa Anda kirimkan mulai sekarang 081-989-6543. Baiklah, kita akan bacakan pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari Abu Royhan di Tulung Agung, Jawa Timur, Ustaz. Ada seorang ustaz mengatakan seperti ini, Ustaz. Ada 24 hadis tentang isyarat saat tasyahud dalam sholat. Hanya ada dua yang menyebutkan tentang menggerakkan jari dan keduanya hadisnya lemah. Benarkah demikian, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ini jelas tidak benar. Iya. Kenapa demikian? Karena yang harus kita pahami bahwa sanad yang menggerak-gerakkan itu berasal dari perawi yang thiqah, bahkan bukan thiqah saja, tapi thiqatun thabtun. Apa itu thiqatun thabt? Itu sangat thiqah sekali. Itu yang bernama Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah ini perawi yang sangat thiqah. Maka kalau dikatakan bahwasanya itu adalah sanadnya lemah, ini sangat aneh. Iya. Namun yang jadi permasalahan, apakah penyelisihan perawi thiqah ini dianggap syadz, ya, sehingga menjadi lemah, atau dianggap syadatu thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Ini yang jadi permasalahan. Makanya pendapat yang paling kuat, wallahu alam, yang saya condong kepadanya, ini tidak, ini insya Allah dianggap ziyadatu thiqah. Kenapa? Karena ucapan menggerak-gerakan itu tidak bertabrakan dengan ucapan isyarat. Ya. Kalau 24 perawi mengatakan isyarat, kemudian ada perawi yang mengatakan menggerak-gerakan, tidak bertabrakan. Kenapa? Karena yang menggerakkan pasti otomatis berisyarat. Iya. Walaupun kemudian terjadi ikhtilaf para ulama dalam memahami hadis menggerak-gerakan tersebut. Seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa menggerak-gerakan itu disyariatkan ketika berdoa saja. Kenapa? Karena lafadznya mengatakan yuharrikuha yad'u biha. Menggerak-gerakannya sambil berdoa dengannya. Berarti kata Syekh bin Baz, dan juga ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, berarti itu menunjukkan bahwa menggerakkan jari itu disyariatkan di saat berdoa saja. Adapun tidak, ketika tidak berdoa maka tidak perlu. Pendapat ini menurut saya lebih menjamak dua pendapat tersebut. Antara pendapat yang mengatakan dengan lafaz isyarat dengan pendapat yang mengatakan dengan lafaz yaitu menggerak-gerakan. Maka mereka yang melafadzkan dengan isyarat melihat dari awal-awalnya tidak digerakkan oleh Rasulullah. Ya, sedangkan mereka yang mengatakan menggerakkan melihat akhirnya dari Rasulullah menggerakkannya di saat berdoa. Makanya ya Syekh bin Baz mengatakan disyariatkan menggerakkan itu di saat berdoa saja, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fik. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan khatul Islam yang bertanya melalui telepon bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami mohon sebutkan nama Anda dan juga sebutkan dari mana Anda berasal, dan mohon pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Halo.
Ya, halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana ini?
Aisyah di Jamulia, Mas.
Silakan pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini saya kan mempunyai keputusan. Saya kan apa? Saya itu cita-cita saya jika nanti saya menghadap Allah agar saya itu mempunyai ilmu yang murni, mendapatkan ilmu yang murni. Jadi begini keputusan saya Bapak, saya kan tidak membeli buku di Sidya Mulia ini karena saya takut buku itu ada yang tidak ada tuntunan gitu. Baik. Jadi apakah keputusan Aisyah ini salah atau tidak, karena Aisyah hanya belajar misalnya Bapak membaca doa apa, zikir apa, itulah yang saya amalkan Bapak. Kira-kira salah atau tidak, karena saya ingin menghadap Allah nanti membawa ilmu yang murni begitu.
Baik, Ibu Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aisyah. Iya. Membeli buku juga penting untuk semakin menambah khazanah wawasan keilmuan kita, Ibu. Nah, kalau ternyata Ibu ragu, tentu tanya kepada Ustadz yang ada di Sidya Mulia yang betul-betul memang alhamdulillah lurus manhaj dan akidahnya, Bu. Maka Ibu tanyakan ke mereka, minta bimbingan buku mana yang bagus untuk dibeli, toko mana yang bisa dipercaya. Iya. Adapun kita hanya mencukupkan dengan mendengar radio atau televisi, itu sebenarnya tidak cukup. Kita berusaha untuk juga menghadiri kajian-kajian yang ada di sana, Ibu, ya. Yang tentunya betul-betul diasuh oleh ustadz-ustadz yang insyaallah manhajnya bagus dan kuat, ya. Mungkin Ibu misalnya telepon ke Radio Roja, ustadz siapa saja yang di Sidya Mulia yang ngajar kajian sunnah di sana misalnya. Ya, Allahu a'lam. Naam.
Naam, Ustaz, terima kasih. Dan berikutnya silakan kembali kami memberikan kesempatan bagi Anda menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bapak siapa ini?
Ini dengan Alim Faisal.
Alim Faisal di mana, Pak?
Dari Surakarta.
Silakan pertanyaannya.
Anu, Ustaz, bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua, yeah, yang meninggal di atas kekufuran, Ustaz? Mungkin itu aja, syukran.
Afan.
Bagaimana cara berbakti dengan kepada orang tua yang meninggal dalam keadaan kafir? Masalahnya mas, kalau orang sudah kafir seperti itu, meninggal dalam keadaan kafir, apapun yang kita lakukan tidak akan sampai ke orang tua kita. Doa tidak akan diterima oleh Allah, istighfar kita tidak akan diterima oleh Allah. Ya, kalau kita kirim al-fatih, apa kita kirim sedekah kepada dia pun juga tidak akan sampai. Kenapa? Karena kekafiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalan-amalan kamu. Jadi gimana dong? Ya, kewajiban kita berusaha untuk mendakwahi ya saudara-saudaranya orang tua kita supaya mereka wafat di atas tauhidullah jalla wa ala. Allahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Yang pertama dari Saudara Lina di Cileduk yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Apakah hadis yang menyuruh membaca salawat setiap zikir pagi 10 kali dan zikir petang 10 kali adalah dhaif? Karena ada beberapa TV sunnah yang menayangkan zikir pagi dan petang untuk membaca salawat tersebut."
Iya. Memang hadis ini ya terjadi perselisihan para ulama apakah dia dhaif atau hasan. Sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankannya. Namun insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan ya tentang apakah hadis ini sahih apa hasan. Insyaallah kita akan bahas insyaallah ya. Nah.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Taufik di Lembang yang bertanya, apakah benar Ustaz ada hadis yang mengatakan bahwa dunia dan alam semesta dan serta isinya ini diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nur Nabi Muhammad?
Iya, ada hadis tapi palsu. Iya, dinyatakan oleh para ulama hadis seperti Imam Al-Ajluni dan yang lainnya bahwa itu hadis tidak ada asalnya sama sekali. Yaitu buatan kaum tasawuf, ya. Maka dari itu ini tidak boleh diyakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis ya bukan hadis, akan tetapi perkataan orang-orang yang menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Didi di Ciamis yang bertanya, "Ustaz, kenapa Islam dikelompok-kelompokkan? Apakah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya untuk kelompok-kelompok ini, Ustaz?"
Kenapa Islam dikelompokkan? Maksudnya berpecah-pecah. Ya. Ya. Karena memang Allah sudah menghendaki demikian. Rasul sama mengatakan apa? "Sataftariqu hadhil umma 'ala 73 firqah." Umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Iya. Namun bukan berarti perpecahan ini di sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Iya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan umat Islam bersatu padu di atas kebenaran dan melarang berbagai macam perpecahan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan berpecah belah, dan kita berusaha untuk bersatu padu di atas akidah yang hak, akidah Rasul dan para sahabatnya. Allahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara Heri di Medan. Ustaz bertanya, "Ustaz, setiap ibadah dibangun di atas rukun. Saya mau bertanya tentang rukun atau tata cara menjadi khatib Jumat, Ustaz."
Untuk mengatakan bahwasannya khutbah Jumat itu rukunnya ini dan rukunnya ini butuh kepada dalil. Akan tetapi yang disebutkan oleh para ulama secara adab khutbah Jumat adalah yang pertama, yaitu Rasulullah memulai dengan memuji Allah, ya, dan menyanjungnya, ya. Rasulullah SAW di antaranya mengucapkan, "Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina," sampai akhirnya. Lalu beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu memberikan peringatan yang tujuannya supaya manusia ingat, ya, dengan suara yang lantang dan kuat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW apabila khutbah Jumat, "Ishtadda ghadabuhu wa 'ala sawtuhu." Ya, terlihat seperti marah sekali dan tinggi suaranya. "Wahmarat aynah," matanya pun memerah, masya Allah. Ya. Kemudian diselingi dengan dua kali dengan duduk. Ya, kemudian sebelum duduk, sebelum mengakhiri khutbah yang pertama, Rasulullah mengucapkan aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kemudian duduk. Setelah duduk sejenak, berdiri lagi, kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkhutbah lagi. Iya, disyariatkan demikian karena Nabi di khutbah yang kedua pun juga ceramah lagi. Lalu kemudian, ya, setelah itu bisa menutup dengan berdoa dan sebelumnya salawat. Tapi ini pun juga butuh wajib dalil untuk mengatakan bahwa itu hukumnya rukun. Setelah itu selesai. Ya. Nah, ini adalah perkara yang disebutkan oleh para ulama, ya. Adapun untuk mengatakan bahwa yang disyaratkan harus begini, harus rukunnya adalah ini. Ini semuanya butuh kepada dalil, ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya kita akan beralih ke telepon kembali. Silakan bagi Anda yang menghubungi kami di 0218236543. Halo.
Halo. Assalamualaikum,
Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak siapa ini, di mana?
Dari Pak Samsul di Bekasi, Pak Ustaz.
Silakan Pak Samsul pertanyaannya.
Mau nanya Pak Ustaz, ini kan ada kejadian itu karena ya. Untuk insyaallah kalau ada pengarang di tanggal 9. Mau nanya kalau gerhana itu boleh sunahkan sholat gerhana untuk sendirian boleh enggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang gerhana itu terlihat oleh mata kepala kita, disyariatkan kita sholat baik berjamaah maupun sendirian, Pak. Karena Rasul sabda, faiza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Apabila kalian melihat gerhana, berarti kalau enggak melihat, enggak disyariatkan. Ya, misalnya karena mendung, enggak kelihatan, maka tidak disyariatkan. Karena Nabi mengatakan apabila kalian melihatnya, maka segera kalian sholat. Dan ini perintah yang bersifat mutlak. Ya, berarti disyariatkan boleh dengan cara apa namanya berjamaah, dan boleh juga sendiri-sendiri. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, berarti misalnya jika kita mendengar berita bahwasanya ada gerhana matahari total di Australia atau di Makassar di bagian lain, kita yang di Jakarta yang tidak melihat tidak perlu sholat saat ya.
Iya, kalau memang tidak melihat, misalnya di Australia gerhana, pas kita ngelihat di Indonesia kok biasa-biasa aja, nggak gerhana, maka tidak perlu kita sholat.
Ya, Ustaz.
Tapi kalau misalnya gerhana setengah doang, tetap kita sholat.
Iya, Allahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya kembali kami persilahkan kepada Anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa?
Dari Ibu Nur di RTRS.
Silakan Ibu Nur pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah perbedaannya, Ustaz, orang yang masuk surga tanpa hisab dan orang yang pasti masuk surga apabila dia meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, orang yang wafat di atas la ilaha illallah, dia insya Allah pasti masuk surga, tapi belum tentu masuk surganya tanpa hisab dan azab. Karena orang yang masuk surga itu, ibu, ada tiga tingkatan. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada yang masuk surga, ya, dengan dihisab, tapi tidak diazab. Ada lagi yang masuk surga dengan dihisab dan diadab, tapi kemudian setelah itu masuk surga. Semua ini diperuntukkan untuk orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya, ya, adalah ucapan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Tapi ya, masuk surganya bertingkat-tingkat, ibu, ya, sebagian kita sebutkan tadi. Adapun yang Rasulullah sebutkan bahwa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu karena kesempurnaan iman mereka. Ya, sampai-sampai yang makruh pun mereka tinggalkan. Nah,
syukur Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya kami persilahkan kembali, silahkan masih di via telepon 0218236543. Kembali kami ingatkan agar pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Halo. Assalamualaikum. ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abu Aufar di Jakarta.
Silakan Abu Aufar pertanyaannya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz dalam keadaan sehat-sehat selalu.
Amin.
Ustaz mau tanya, dalam kitab Jami Ulumul Hikam Ibnu Rajab itu ada asar yang Umar bin Khattab berkata, yang redaksinya seperti ini Ustaz, mengenai sholat tarawih Ustaz, jikalau ini sebuah bid'ah maka ini adalah sebaik-baik bid'ah. Yang saya mau tanyakan, apa emang benar redaksinya seperti itu? Kalau memang ada redaksi jikalau ini sebuah bid'ah, berarti sudah jelas dan nyata bahwa hal tersebut bukan bid'ah. Jadi kita nggak usah capek-capek menerangkan bahwa yang dimaksud Umar adalah bid'ah secara bahasa atau secara istilah, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz yang masyhur adalah perkataan beliau, ni'matil bid'atu hadhi. Ya, sebaik-baiknya bid'ah itulah ini. Dan Bapak kalau baca kitab Al-Hafidz Ibnu Rajab tersebut, dalam kitab Jami' Ulumul Hikam itu, Pak, secara lengkap di situ beliau menyebutkan bahwa perkataan Umar bin Khattab ini dibawa kepada, dan semua perkataan salafus saleh terdahulu yang menyebutkan akan adanya bid'ah hasanah dibawa kepada bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Itu yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam. Ya, coba Bapak ya baca sedikit demi sedikit, terutama di hadis yang kelima tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, memang terjadi perselisihan para ulama, ada tidak sih bid'ah hasanah itu? Sebagian ulama mengatakan ada, seperti Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu ada lima, bahkan mengikuti ulama sebelumnya yang bernama Al-Izz bin Abdissalam. Ya. Di mana mereka membagi bid'ah menjadi lima. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan yang haram. Seperti Ibn Al-Hafidz Ibn Hajar juga mengatakan adanya bid'ah hasanah, dan mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i yang pertama kali mengatakan demikian. Di mana Imam Syafi'i mengatakan al-bid'ah itu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'ah yang madmumah, yang tercela, dan bid'ah yang mahmudah, yang terpuji. Namun sebetulnya Pak, ada sebuah titik yang harus kita fahami, poin yang harus kita sangat fahami, yaitu bahwa baik mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah ataupun tidak ada, semua sepakat bahwa dalam masalah ibadah yang bersifat secara zatnya itu adalah tidak ada bid'ah hasanah. Saya berikan contoh, Imam Nawawi rahimahullah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi ketika ditanya tentang sholat raghaib dan sholat nisfu sya'ban, beliau mengatakan itu bid'ah yang tercela. Sementara di zaman sekarang itu dianggap sebagai bid'ah yang hasanah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya tentang ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana, itu sebagai bid'ah yang tercela. Iya. Sehingga dari sini kita bisa memahami bagaimana praktik para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ternyata ya, praktiknya adalah dalam masalah yang sifatnya wasilah. Iya. Dalam masalah sifatnya wasilah. Dan yang dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah menurut para ulama terdahulu adalah bid'ah secara bahasa, ini sangat tidak jauh dari kebenaran, bahkan bisa dan kebenarannya sangat tampak terlihat, karena dibedakan antara bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat. Dari mana kita tahu bahwa perkataan Ibn Rajab ini benar? Setelah kita melihat contoh-contoh, ya, ketika para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka memberikan contoh-contoh. Setelah dilihat contohnya, ternyata masuk dalam kaidah usul fikih. Contohnya, misalnya mala yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka itu adalah hukumnya wajib. Ya, maka sesuatu yang sifatnya menyempurnakan kewajiban secara apa yang sifatnya duniawiyah, secara istilah syariat tidak disebut bid'ah, walaupun secara istilah bahasa itu bid'ah. Iya. Maka contoh misalnya di zaman ini misalnya untuk menyempurnakan kewajiban kita butuh komputer misalnya. Ya, untuk kewajiban menuntut ilmu, menyebarkan ilmu. Maka ini dikatakan bid'ah oleh sebagian ulama. Tapi secara bahasa betul bid'ah, tapi secara istilah tidak. Inilah perbedaannya, Pak, ya. Makanya kalau kita lihat contoh-contoh yang dipraktikkan langsung oleh para ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tampak secara jelas kepada kita maksud mereka apa. Ya, tidak seperti yang diinginkan oleh sebagian di zaman sekarang. Kalau orang-orang di zaman sekarang yang membela bid'ah hasanah membawakan perkataan ulama tersebut hanya sebatas untuk membela pendapatnya saja, tanpa melihat kepada contoh-contoh dan praktek yang dilakukan oleh para ulama. Ya, di zaman sekarang akhirnya semua dibabi butakan, semuanya bid'ah hasanah. Ya, tanpa memilah dan memilih. Yes, yang menurut mereka baik bid'ah hasanah, semuanya dijadikan bid'ah hasanah. Akhirnya apa? Terbukalah pintu orang untuk membuat-buat ibadah baru yang tidak disyariatkan. Maka tentu ini ya perkara yang tentunya tidak sesuai dengan apa namanya tujuan daripada pensyariatan itu sendiri, yang hakikatnya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga yang saya sampaikan pada pagi siang hari ini bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah adalah dari kekurangan ilmu saya. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.